Fyrir sjötti þingmaður Suður Vesturkjördæmis, Jón Gunnarsson, fundarstjórn.
Virðulegur forseti. Það eru ákveðið leikrit sem hér hafið í kringum þetta. Við getum auðvitað öll lítið eigin bar með það að það skuli gerast einhver svona mistök upp í fjármálaráðuneyti og það hefur verið að leiðrétta þau. Þetta er örugglega ekki fyrsta skipti og örugglega ekki síðasta skipti sem slíkt gerist. En það er náttúrulega fyrst og fremst fagnaðarefni sem að kristallast í þessum upplýsingum. Og það er svo hagræðing sem er að eiga sér stað í skólakerfinu, stytting framhaldsskólans og hækkun launa til kennara á grunni þess. Við getum gert betur við kennarana og skilað væntanlega enn betri nemendum og menntun fyrir börnin okkar inn í framtíðina. Svo heyrist mér auðvitað forseta að það sé nú komin ákveðin þreyta í mannskapin. Ég sé að mér að segja háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson sem að talaði nú að það veri ekkit mál að sitja hér lengur. Hann ekki lengur í salnum, hann kannski farinn heim að hvíla sig. En ég tel þó að sé full ástæða til að halda áfram fundunum. Virðulegi forseti, ábyrðin eru þetta hjá minnihlutanum á því hvað fundur stendur hér lengi. Við höfum ekki fengið neinar upplýsingar af þeim bæ það hversu lengi þau vilja tala þetta mál og meðan að það liggur ekki fyrir að þær upplýsingar eru komna fram og óskir þeirra fundartíma að þá og hversu lengi verður að tala þessu máli að þá verðum við bara að halda áfram.